Kitleyer Adatlık Radyosu. Akşamız hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 19. iyuli hepdenin seyşen ve günü. Havarlar günlülü gepleşimizde Pragdaki stüdyodan men Sahra alıp barayan. Şun kü programımızda. Türkmenistan'da kıyıların yanında inatası, oğlanların yanında harbi biledi olmasa oların yurdun daşına koy verilmeyendi havar veriliyar. Yurtta doların qara bazarında bir Amerikan dolarının bahasının 6 manada, kəbir velayetlerde olsa 8 manada çendi yetendi qaydılıyar.
Türkmenistan'da doların qara bazardakı nırhı geçen hepteden yine de azından 10% temeti yukurlundi.
Halkara Futbol Federasyası orsiyetli futbolçuların arasında doping malumatları doğrusunda gerekli edimlerin edilecektiğini vaada verdi.
FIFA vaadadan bu malumatları alınmadığına gerekli inniki edimler edilir değiller.
Daşoğudun bereket ovasında susuzluk probleması sonki 25 yıldan beri saklanıp kalıyor. Yarım saatlik havarlar günlüğü gepleşimizin devamında şu beylik malumatları eştirmeye sinan şart. Gepleşimizin başında günün tazelikleri bilen tanış olun. On sekizinci yılda yayradılan hasabatta Moskva tarafından üstürtülün yüzlerce doping vakasının arasında orsiyetli 10 çemesi futbolçuyunun bardağı ilan edilenden son Halkara Futbol Federasyası FIFA bu vavatta gerekli edimlerin edilecektiğine vaada verdi. FIFA Bütün Dünya Anti-Doping Agentliğinin hasabatında orsiyetin sport ministri Vitali Mutko'nun futbolçuların arasındaki derinov işinin üstünü örtmeyi tavşıran nıvaradaki öngü sürmeleri göz önü komentari vermedi. Mutko bütün dünya anti-doping agentliğinin sinçi genişinin ağzasıdır. Kanadalı aklıcı Richard McLaren'in avtorluğunda çıkarılan bütün dünya anti-doping agentliğinin qarışsız hatabatında edilmanı ura Moskva yüzlerce türgünün ve futbolçuyunun doping yanı qadağın edilen kuvvetlendirdiğini ulanandığını yaşırdı. FIFA Bada'dan McLaren'in hasabatında ağdalayan orsiyetli her bir futbolçuyunun doping işülen bağlanışıklı cikmecik mağlumatları soracaktığını aytdı. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Birleşen Ştatlar geçen hepdenin ahirinakı başa varmadık, harvı devlet ağdırlışığı, sinanışığı ulan il teşiğinin bardığı aydılayan musulman ruhanısı Fethullah Gülen'i idine qaytarıp bermeli deydi. Bizim cinayetçileri idine qaytarıp bermek ulan bağlanışıklı özarı ılalaşımız var. Hatta ol Birleşen Ştatların rayeti olsa da şuna mengde ştatlar iki taraflayın amala aşırılmalıdır deyip Erdoğan 18. yılda CNN telekanalına verin mağlumatında Şeyledə Erdoğan Birleşen Ştatlar şuna mengdeş teröristleri saklamalı dəl. Birleşen Ştatlar şol adamı Türkiye ekstradisi etmelidir deydi. Birleşen Ştatların Dövlət Sekretarı John Kerry Washington'un Gülen'in ekstradisi edilmek varadakı talabı seyredecektiğini emma Washington'un bu talabı dini ruhaninin ağdarlışıq sinanışığına daxalladığını açıq suğutnamı olan yağdayında yerine yetirecektiğini aytdı. Germaniyanın polisiyası yurdun gün ortasındakı Bavariya sevitinde otlu yolcularına hücum eden 17 yaşındakı Uğan Bosun'un otoğunda İslam devleti adlı topurun el bilen çekilen baydağının tapılandığına idiyar. 19. yılda olan bu vakada polisi Germaniyadan kaçı vatalığı soruyan Uğan sanlı yetkinci atı öldürdü. İslam devleti adlı topur bilen il teşkili Amak adlı haber agentliği bu hücumun İslam devleti topurunun sövüşçüsü tarafından amala aşırlandığını öngü sürdü. Bu varadakı beyanat Germaniyanın Bavariya seviti oyuncu İçeri İşler Ministeri Joachim Herman hücumçinin İslamçı topur Korun ağzası dığını ya da değerliğini aitmak için heniz irdiğini məlum edin mahalına qavat gelli. Politanın beriyen mağlumatına göre Allahu Akbar deyip qıyğıran yetkincenin paltalı ve bıçaklı yolcuları hücum edip 5 adamı yaralandığı aydılar. Oların ikisinin sağlık yağdayının ağırdığı məlum edildi. Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın başlığı 2016 yılın birinci yarımında prezidentin kararı esasında orta ve küçük iş övürleri kollamak ve höveslendirmek şeylede iktisadiyeti östürmek maksadı bilen yurdun banklarına koy verilen kreditlerin görümü öngüsünün 21.18% yukarılarını dedi. Geçen hepdenin anına onu geçirilen ministerler kabinetinin meclisine çıkış eden anını durduyup yurdun banklarına koy verilen kreditlerin kartpol seriştesinin hesabına orta we kiçi iş şöwürleri degişli 1121 proýektiň maliýeleşdirilendigini aýtdy. Şeýle-de onuň aýtmagyna görä, şu ýylyň 1-nji ýarymynda OO hojalyk puwdagynda azyk sanaatynda guruluşyk materiallary hyzmat ediş puwdaklarynda işleýän iş şöwürlere berilen kreditleriň möçeri öňküsinden 30-ky öterim 10% ýokarlanypdyr. Şol bir wagtda ýurtda daşary ýurt valyutasynyň şorsanda Amerikan dollarynyň satyw bilen baglanşykly girdilen çäklendirmeler netijesinde orta we kiçi iş şöwürleriň şol sanda daşary ýurtlardan haritleri import edýän söwdegärleriň kynçylyklar bilen ýüzü-ýüz bolýandygyny yerli synçylar aýdýarlar. Şeýle-de käbir türkmen telekçileriniň döwletiň haýryna uly möçberde serişde geçirmäge mejbur edilýändigi hem habar berilýär. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Biz öz gepleşikligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda 35 ýaşyna ýetmedi gyýlaryň we oglanlaryň daşary ýurtlara syýahatçylyk wizasy bilen sapar etmegine käbir çäklendirmeleriň girdilendigi habar berilýär. Maglumata görä türkmen häkimetleri daşary ýurtlara syýahatçylyk wizasy bilen sapar edýän gyýlaryň ýanynda enatasy oglanlaryň ýanynda harby bilýädi bolmasa olaryň ýurdun daşyna çykmagyna ruhsat bermeýärler. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifiň berjek jekmejek maglumatyny bilelikde dinläliň.
20 ýaşlarındaky Miýwe Belarusyň ýokarky jaýyna dokument tapşyrmak üçin Minskä uçmakçy bolup Aşgabadyň aeroportuna barandy. Migrasiýa gullugynyň işgäri onuň ýurtdan çykyp bilmeýändigini aýdyp, ýaş gyzy ýüzüne dolady. Migrasiýa gullugynyň jogapkär işgärinin aýtmagyna görä, 35 ýaşyny doldurmadyk aýal gyzlar, eger olaryň ýanynda ýakyn howsary bolmasa, şeýle-de gulluk edendigi ýa-da gulluktan bosadylandygy barada harby bilýädi bolmadyk oglanlar ýurtdan çykarylmaýar. Miýwe daşary ýurtda okuw jaýyna dokument tapşyrmak üçin baryandygyny aýdandy. Migrasiýa gullugynyň işgäri diňe talip wizasy bolan ýaşlaryň ýokarky şertlere garamazdan ýurdun daşyna göwürlüp bilinýändigini aýdýar. Ýere gelende belletek Aşgabatly Miýwe-niň Belarusa gitmek üçin tiýahat wizasy bardy. Türkmenistanyň ýokarky jaýlaryna 2 gezek finansan we girip bilmedik Miýwe resmi talip wizasyny öňürtmegiň has köp wagt hem çykdyjy talap edýändigini gurrun berýär.
İň amatlysy bu syýahatçylyk wizasyny öňürdip gideniň. Meniň resmi nama tapşyrmakçy bolan institutumda hem muny maslahat berdiler. Bolmasa poşta bilen dokumentlerini uradyança çaqlyk hem gelýänçe gaty köp wagtyň we pulyň çykýar. Türkmen migrasiýasy bolsa ýüzümi alyp goýberdi. Näme üçin bedýärler?
Diýip bu ýagdaý bilen bagly Miýwe öz nägileligini bildirýär. Miýwe-niň soragyna migrasiýa gullugynyň öz işgärleri hem jogap berip bilmeýärler. Azatlyk radiosu bu meselede Türkmenistanyň migrasiýa gullugy bilen habarlaşyp 35 ýaşy dolmadyk aýal gyzlaryň ýany howsarsyz we harby bilýädi bolmadyk oglanlaryň ýurdun daşyna syýahatçylyk wizasy bilen göwberilmezliginiň sebäpleri dogrusunda soragy berdi. Gullugyň degişli emeldary bu çäklendirmeleriň bardygyny tasdiklasa da, olaryň girdilmeginiň sebäplerini we maksatlaryny düşündürip bilmedi. Azatlyk radiosu bilen söhbetde sulan daşary ýurtlardaky beýlik türkmen taliplary hem ilki tiýahatçylyk wizasyny alyp ähli tinaglary tapşyryp diňe ýokary okuw jaýyny resmi ýagdaýda girenlerinden soň talip wizasyny düzeltmegiň özlerini has amatly düşündigini gurrun berdiler. Sözümüzün ahirinde bellesek, Türkmenistan'daki yukarı kucaylarını her yıl kabul edilen taliplerinin sanını girdilen kvotalar ve okuva girme üçin sorulandığı aydilen para sebeple onur tümün Türkmen talipleri daşarı yurtlardı. Esasan hem Türkiye'nin, Belarus'un ve Ukrayna'nın yukarı kucaylarında bilmalyarlar.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Şunlar Türkmenistanda dolların qara bazarında bir Amerikan dollarının bahatının 6 manada, käbir vilayetlerde olsa 8 manada çendi yetendigi habar berilýär. Yurdun Mary vilayetinde dolların qara bazarında bir Amerikan dolları 6 manada satılýan bolsa, daşawdunyň bahasy 8 manada ýetdi. Bu barada kärdeşim Merdan has dolaryň maglumat berýär.
Türkmenistan'da dolların qara bazardaky narhy geçen hepdeden ýene-de azyndan 10% çemesi ýokarlandy. Bir hepte mundan ozol paytat Asgabatda $1 5 manat 70 tengeden satın alınıp 6 manada hem satılan bolsa, häzir qara bazarda $1 6 manat 10 tenge berilýär. Degişlilikde $1 6 manat 60 tenge satylýar. Yeri gelinde bellesek, yurdun vilayetlerinde doların qara bazardaky, ýagny näresmi narhy paýtagtakydan tapawutlanýar. Mysal üçin, Lewap vilayetiniň merkezi Türkmenabat şäheriniň qara bazarynda $1 5 manat 80 tenge satyn alynsa-da, dollar asla satylmaýar diýen ýaly. Ýagny dollar hökümetiň resmi 3 manat 50 tenge kursundan has ýokary narha satyp bolsa-da, elden dollar satyn alyp bolmaýar. Yurdun Günwatar vilayeti bolan Balkanyň Türkmenbaşy şäherinde qara bazarda dollary 6 manat 40 tenge satyn alsa bolýar. Marada bolsa qara bazardaky dollaryň narhy beýleki vilayetlere garanynda bir näme arzan, ýagny $1 6 manada satyn alyp bolýar. Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan ildeşlerimiziň aýtmagyna görä, hut şol sebäbi görädi. Yurdun beýleki künçeklerinde ýaşaýan ildeşlerimiz mara ýürüýte dollar almak üçin gidýärler. Gelip gowuşan habarlara görä, suň ýagny 19-njy iýulda Daşawudyň qara bazarynda $1 bahasy 8 manada çykdy. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Daşawudly ildeşimiziň sözlerinden sen tutsaň, mundan bir hepde ozal $1 7 manatdan satylan bolsa, häzir onuň bahasy 14% semese gymmatlapdyr. Yeri gelinde ýatlatsak, Türkmenistanda 2009-njy ýylda sirlen pul reformasyndan soň 5 ýylyň dowamında dollaryň hökümet kursy bilen gara bazardaky narhynyň arasynda hiç gili tapawut bolmandy. Munyň netijesinde 2009-njy ýyly çelini ozal giňden ýaýran dollaryň gara bazara diýen söwda öz-özünden ýatyp galypdy. Emma 2014-nji ýylda hökümetiň öz alys-salys nokatlarynda dollar söwdasyna her dürli gadagançylyklaryň girdilip başlanmagy bilen dollar gyçylygynyň fonunda daşary ýurt valyutasyna bolan talap gara bazarynyň täzeden janlanmagyna getirdi. Satyn alyp bolýan dollaryň möçberiniň çäklendirilmegi, dollar almakçy bolýanlardan iş ýerlerinden spravkalaryň talap edilmegi, soňra şu ýylyň başyndan başlap dollaryň resmi satywynyň dolary ýatyrylmagy netijesinde daşary ýurt valyutasynyň näresmi kursy ýokarlanmak bilen boldy. Sol bir wagtda türkmen resmiýleri gara bazarynyň öňüni almak maksady bilen geçen ýylyň aýagynda daşary ýurt pullary bir kanun satylanda we satyn alynanda kanunyň öňündäki jogapkärçiligi has berkitdiler. Munyň netijesinde daşary ýurt pulyny bir kanun satýana we satyn alýanyna garşy girdilen jerime ensemi esse artdyrylyp, şeýlede obýektiň, ýagny pulyň konfiskasiýa edilmegi ýaly täze temmiler girdildi. Yurdun içindäki käbir tinçilerin aýtmagyna görä, dollaryň gara bazardaky narhynyň artmagyny, hökümetiň daşary ýurt valyutasynyň söwdasyna girizin, soňky çäklendirmeleri sebäp bolana meňzeýär. Yeri gelende aýtsak, indi Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşigine agza firmalardy, yurdun banklarından türkmen manadyny daşary ýurt valyutasyna çalşyp bilmeýärler. Gaýly bertede mundanyň Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan ýurdun daşyny we daşary ýurtlardan Türkmenistany pul ugradylmagyna da her dürli çäklendirmeler girdildi. Bu täze çäklendirmeler ýa-da dollaryň gara bazary barada Türkmenistanyň habar serwislerinde yerli ýylaty hiç kimi maglumat ýa-da düşündürüş berilenok. Emma muňa garamazdan türkmen mediasında yurdun iqtisadiyetinin gazanyan qowy netijelerini osu dyrnakdaky tasdiklayan uly-uly sanlar getirilýär.
Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Adatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420-773-797-383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlyk radiosu sizin şahsiýetiňiziň gizlindikde saklanjagyna kepil geçer.
Швейцарияның ва Орсетин раяты чары Анна Мрадов 18-нче елда Беларусьнын серхет куллуу тарапынан Минскнын аэропортуна тутулды. Аслы Түркмөнсанлы 1957-нче елда доолун Анна Мрадовун Беларусьнын канун корайчы органдарына тапшырылды хабар берилди. Анна Мрадовы каршы алма үчүн Беларусьнын пайтактынын аэропортуна барын Минскнын яшайчысы Мурат Ханалиевин сөздөрүнө көрө, Анна Мрадов хилегерликте айыпланып Түркмөн канун корайчыларынын талабы боюнча сакланып тара. Шаядын сөздөрүнө көрө, бу талап Беларусьнын хакимиятлерине 2000-нче жылдардын башында ийверилип тара. Чары Анна Мрадовун өзү Түркмөн хакимиятлеринде өзүнө каршы кайсы да болсо айыпламаларынын бардыгынан бейхабар болондугу айтылат. 2001-2002-нче жылдарда ал Орсетте ва Беларусьта жашады. Шол дөөрүн дубамында Анна Мрадов Азаттык радиосунун Түркмөн кулунун штаттан ташар хабарчысы болуп иштеди. Кардашым Мердан бу барыда Мурат Ханалиев менен сүйлөштү.
Çağrı Anna Mıradov'u bu nerede diğerler yankı Türk Kıvınç'tan tarafından verilmeye deyip. Sizin milyarınız için yani Çağrı Anna Mıradov Adaltık Radyosu'nda dediği şu 2000-ci yıllarda, 2002-2003 yıllarda işlerdi. Yani biz prokuratura, bilen gitmişti prokuraturanın işlerleri ve Türkmenistan'ın bir doğrular etti diye son esasında diye biz Türkmenistan'dan haber dileyençe yankı saklayaz. Eğer tutnamı olsa çok hakikaten Türkmenistan'ın cinayet bulunduğu arada onunla Türkmenistan'ın uğradığı bir şeyle netice çıkardılar. Ben sonra malumat verdiler bana.
Murat, su çara ağanın hazır nerede yerlisen de onun yağdayı vardı malumat var mı? Tebe biz terhid işgarlarla havarlısınız da onlar bizim onun deslapı tutukhana ekdilendiğini gurum verdiler. Yani ondan sonra biz ucu yitirdik. Sizde nehelde bir malumat var mı?
Dedim şu an her zaman bize belli değil mi dedi ki yani Minsk şehrinde iki sahanası su sokaklanan yer var. İçinde de çağrı yok. Prokuratura yönü olur. Ne dediğini olur aydın yok diye. O ne olsa sokağına uğrattık diye. Asıl sokağında da ol yok. Dedim her zaman belli değil mi dedi. Onun yanına 16 yaşlı bir zarar var. Bir de her zaman net bir şeyden takdirin yok edin her zaman.
Мұрат, білсімізі әлі чарағы Швециядан қатып атылға алыпты 2002 жылың ақырында. Швецияның Минскідегі ілчіханасы нәхілді бір чәрі кетірер мәдір?
Елбетті, ауа, шуын біз ілчіхана бардық Швецияның ілчіханасында. Оны еліміздің елінің әдерсі, айтқылар, еліміздің елінің әдерсі білер. Ерек болса, значит, адвокатым өзіңді Tutulan veririz. Ya eğer cinsizsak olalı aklı cinsizsak biz ödümüz ilçhanı töler değil. Biz de hem de tölerlerini o arada hem de konuyla dertsiz arkası arkayla onun bir dertsiz konuyla görülür şu an.
Değil mi konuda ilçhananın resmileri, Svet resmileri hem sonra Çarağa'nın aladısına çıkıptırlar da.
Hava. Öyle. Edilerdir Svetya'nın ilçhanası nota prosesini yazdığında Belarusiyanın Daşa İşler Ministerliğine son tayarla oturulur eken elimizin elini kömür eder arkayın onun Türkmenistan'a uyduğuna dolanma bir alak eder biz yurt razanımızı Şüveysiyan razanı olan çareni öz yurdumuza uğradı bir alak eder deyip aittiler de şu an yani bir yarım saat bundan on gürlüştük olurlar.
Kardeşim Merdan'ın geçiren sohbetleşliğini dinlediniz. Gepleşigimizde Orsetde değişli maglumatymyz bilen dowam etdiriýäs. 18-nji ýylda ýaradylan hasabatda Moskwa tarapyndan üssi örtülen ýüzlerçe doping wakasynyň arasynda Orsetli 10 çemesi futbolçynyň bardygy ýygnan edilenden soň Halkara Futbol Federasiýasy FIFA bu wagtda gerekli ädimleriň ädiljekdigine wada berdi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Araz Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Ors futbolunda 10 teoregi doping vakasının Moskova tarafından basar yusur edilen Şloryali yüllerce vakaları değişlidigi 18-nji ýylda ýüze çykanyna Halkara Futbol Federasiýasy FIFA bu babatda gerekli çäreleri görmegi wada etdi. Bütün dünya antidoping agentligi wadanyň hasabatyna Orsetiň sport ministri Vitali Mutkonyň futbolçylar baradaky doping vakalarynyň üstüniň örtülmegi boýunça tapşyryk berendigi aýdylýar. FIFA bu aydılayanlar hakta güni beyanat vermekten saklandı. Kanadalı aklavcı Richard McLaren'in yolbaşılığına tayarlanan kararsız hesabatta Moskova'nın sportun dürlü uğurlarına, şoltanına futbolu dedikli sporçuların doping ulanandığını görkeden derneğulerin neticelerini yaşlandığı aydılayan. FIFA McLaren'in hesabatına ors futboluna aydılayan doping vakaları var da vaadadan cikmecik mağlumat ivermeyi xahiş edecektiğini bildirdi. FIFA vaadadan bu mağlumatları alanmadığına gerekli inniki adımlar adiler değiller. Vaadanın hesabatına aydırışına göre haysi sporçinin doping meselesinin bastır yusur edilmeyi var da karar veren Orsiyet'in sport ministerinin orunmasarı Yuri Nagornik olup'tır. Futbolçular var da hem seyv deyip atındırlayan bastır yusur kararını veren mutkoyalı oluyor. Raportta seyv kararının ardından Orsiyet'in ligasında oynayan bir çet yurtliğinin peydalanan dağını baş derine uçu bilyer. Seyv kararını veren minister mutko, ministerin orunmasarı Nagornik değildiler. Derine ulerde doping ulanan dağı yüze çıkandan son bastır yusur kararının Orsiyet'in yine 11 saniye futbolçusu peydalanıptır. E-mail sıvıtnaması var. Ol futbolçusu Sporçular var da kutornuklu sev kararını veren VL düğünü görkeder. Bu olsa Sport Ministeri Vitali Leontievich Mutko'nun adının baş harflarıdır. 2018 yılda Orsiyette Geçek Dünya Kubuğunu kurumlaştırayan komitetin başlığı Mutko'nun meklerinin hesabatı çıkalveri berin beyanatı yok. Yöne iyun ayında Germanya'nın ARD VDR telekanalları tarafından Şloryalı hesabat çıkanına ol oları Samsung deyip adlandırıp bu zatların Orsiyet karalamak için edilendiğine aydıptır. Mutko barada sorulanına FIFA Ahlak Komiteti FIFA kararlı organ del. Bu mesele babatta nami edilmeldiği hakta dinşol karar verip biliyor dedi. Dünya sportunun yukarı dereceli antidoping agentliği Orsiyetli sporçulara gelecek ay Rio de Janeiro'da geçecek Tomuski Olimpiyada oyunlarına katlaşmak kadarın edilmeğine çağırdı. Halkara Olimpiyada Komitetin bar olan İngberg sanksiyaları girecektiğine aitti. Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin derneğe geçirilene vaadanın hesabatına adı ağdalayan Ors resmilerinin ıhtiyarlığının vaatlayın yatırılacaklığına aitti. Yönü ol bu mesele boyunca köfrek mağlumat soruyor. Kreml tarafından çıkarılan beyannamada Putin sportta dopinge orun olmaz dedi de raport dine bir adamın veren görkezmelerine esaslanıyor deyip hesabatta aydılayanlara şüpheli karayandığını malum etti.
Havarçımız Araz Perviş'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Daşı uzaylayatının berekede olsun da ağız su probleması sonki 25 yıldan veri saklanıp kalıyor. Bu ovanın yaşayıcılarına her gün ovanın dine bir sevitinde dine bir saatlap su veriliyor. Bu arada kardeşim Merdan'ın tayarlan mağlumatını dinledin.
Taşı uzun könürgün çetravının berkede obasında sonki 25 yılın devamında her gündü sol bir sağıttı posulap çürep giden bir dermet turvanın dasında 50 bedirli adımların ulu novotunu sinnese bolyar. Berekedin ilatı Tomsun cüvzasını ve kısın ayazına karamazdın her gün saat 13.00'dan 14.00 ağırlığında entek Sovet dövrü çekilen turvanın önünde yığınlanıp öz su novotuna karasyarlar. Gürrünü giden ovada su her günde dine belli bir vaxtta dine bir saatın devamında aktarlar. Emma yerli yaşayıcılar çekli müçvörde aktarlayan bu suvun hem duzluduğunu aydarlar.
Su alıp yetiştene yetişenin, ama ol hem katı dozlu, alaç var mı, içmeli olyaz.
Deyip, bereket oğusunun yaşayıcısı 50 yaşlarındaki oğulvivi dayda gurrun veriyer. Yerli ilattan bolan adamlar, sähel yağdayı bolanın öz melliğinde kuyu kazdırıp, nasos bilen yerden su alyandıklarını gurrun veriyerler. Yönü oların aytmağına öre, kuyu kazdırmak üçün birinci dene, ağzından 4000 manat, yani 1100 dolar pul gerek, ikinci denem, kazdırın kuyundan suyucu su çıkacaktığı gümanı.
Kuyunun dasını beton ile onurmalı, sementin bakası hem kımmat, nasos salmalı. Munça çıktıcıdan son suyucu suyun çıkacağı hem gümanı. Birinciden pul, ikinciden hem kötünçlük sebepli oğulların muna kurubu çatmayar.
Deyip, bereketli ildeşlerimizin biri bu yağdayı beyan ediyar. Ağız suwunyň gyçylygy regionda käwirler üçin gazanç mümkinçiliklerini hem döredýär. Hususiýetçiler öz ulaglarynda welaýet merkezlerinde içimlik suw turbalarından akýan ýa-da suw desgalarynda saklanýan suwlary ýürüýte gaplary goýup owa-owa aýlanyp satýarlar. 1-20 litrlik kanister suw üçin 3 manat sorulýar. Emma yerli ýaşajylar bu suwun hem ağız suwu diýip atlandyrardan berden gaýdýandygyny, ondan hem duzun tagamynyň gelip durandygyny gurrun berýärler. Sol bir wagtda ogul wewi daýza suwu pul berip satyn alyp bilmeýän ýagda ipet maskalalaryň goloy goltundaky ýaplardan akýan suwlary ensemegedik matadan süzüp içmekden başga çärelerniň ýokdugyny aýdýar. Yeri gelende belletek Daşoğuzun bereket obusundaki bolup geçen bu yağdaylar Demirazyk vilayetin tasi ähli yerinde diyen yali giyinden yayran. Azatlık radiosu bilen söhbette söyleyen Daşoğuzlar ağız suwy umuman su meselesinin regionda köp yerlerden beri ul problemadygyny aýdýarlar. Hatta vilayet merkezi bolan Daşoğuz şehrinde de su günün dowamında tapgyrlan 3 sapar. Irden 2, Güngortan 2 ve ikindin 2 saat berilýär. Ýatdyp geçsek, prezident Gurbanuly Berdimuhammedow geçen aýda Soğuz eden taparynda yerli resmiýetleriň bir toparyny iýsden aýyrdy, ýene bir toparyny käýinç berdi. Emeldarlar itaatan, owa maksatnamasy boýunça ýeterlik iş edilmeýändigi, sorsanda agyz suwy meselesi sebäpli tanqid edildiler.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlanma maglumatyny dinlediňiz.
Azatlygy line ulgamynda osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383.
Şu günler Türkmenistan'da kärini çıdayhanlar şalı ekiş mevsimini tamamlamağın öngü seyresinde kävirdayhanlar yeri şalı ekişliğe tayarlamağı üçün devlet tarafından ağır teknikaların vaxtında berilmeyendigini, şol sebeple sürümün giyicağı galyandığını ve neticede yeterlik derecede hasıl alıp bilmeyendigini aydıp şikayet ediyalar. Livap vilayetinin terdarava tetrafından kärini çıdayan Gowher bu arada Türkmenistan'dan xabarçımız Sultan Açılıva gurrun verdi.
Ine şaly ekenimizde ilk önüne traktor gerek bolýar sürmek üçin. Oson kalgoda bar ýaň ölüýini oçur. Ýokurak ýol başy işgär bolsa saňa traktor berilýär. Bolmasa bolsa gatnamaly. Diňe gatnap ordan almaly. Olam giýjäge aly gitýä. Sürüm söýdip şalam giýjekilýär. Biz özümizden pul çykaryp iýmit alýas. Ol iýmitler hem berýän ölüýini howa diňe al geljek berildi hele. Sowuk gelmek mümkin, ısy gelmek mümkin. 2 ýyldan bäri ýer sogurýa. Söýdüm giç ekkes, sürüm giýjäge aldy, suw ýetmezçiligi, şu ýyla hasam suw ýetmezçiligi boldy. Sürüm hem giýjäge aldy. Sowgam ýer gelip ýer urdy, söýdüp salymy sogurup, biz hem çykdy boldy, ziýana galdyk. Belgidar bolduk. Hükümet şu salymyz oňat bolaýan ýagdaýda dam. Sogurmadyk ýagdaýda dam 40-46 sentner talap etýär. Gektardan 40-46 sentner talap etýär. A biz adoda özlerimiz satyn alýasa, kömek etýär, kalgy o jepdese kömek etýär. Suw pramada çykýär, azota mada çykýär. A oň aýdan nämesek bizler wapşy ýylaç galyýas. Hiç peýda gör bilemiz oňşaldan. Sentner pesetäýs, hiç ýok 20 sentner etäýsna. Bergitar oldum, 6-7 milyon bergitar oldum bir hektardan.
Sala nähilek iýmitler gerek bolýa, nähil döküller gerek bolýa?
Super azot.
Gektara nä çyrak gerek bolýa?
1,5 tonna, 2 tonna. 1 tonna super, 1,5 tonnadan 2 tonna bolýa azot. Dayhan birleşik ujipsizce 1 tonna da ýetirmeýimdi. Limit diýip bize bermeli limitimiz, mana plança kyla, gektara 750 kyla, 250 kyla super. 500 kladam azot den maçevin önümü de.
Dayhan birleşiklerinde kärindeçiler, şonu özleri öz hasabına dökün alabilmeyen kärindeçiler bolýar mı?
Oha, bolýar. Onu aklar ağat tavsiriyor. O ağat tavsiriyorlar bir bolýar, o sonunda da eline hat veriyor. Prokuratura, sen tölemedi. Çıklacayın tölemedi. Tölemeden prokuratura katnamalı deyip hat veriyor. O son meçhur tölüyüz. Meçhur ne mi de mal tatmalı oluyuz. Suyul yamman yetmezçilik etdi. O zaman asokta çektirip yaktılar. Sağlıyordu. Nesin bir topar çıktı çıkaran son ilacı alçakka olup tek kaşın suyunu çektirdiler, yaktılar. Yönet bizim olayımızda dekkes olman son, suyet meçilet bir yaman ziyanı kaldık.
Şeyle yağdayda, Tayhan nehile güzaran aylaya, Tayhanların güzaran yağdayı nehile.
Kalgodan zat yok. Birlikten ekip tıkıp satıp son malım saklıyız. Aylıkçı varlar ama mal köp saklıya. Bir de aylıkçımız olman son, küsran malımız var. Bakmağına yağdayımız yok. Söyledim. Günü örmek çağa bakmak yaman kıyın oldu bir dere. Oğulların yağdayı pes. Yılın yılı bir gitar.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren sohbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, haberler günlülüğü gepleşimde geçirip kuturuyaz. Programmanı Pragdağ stüdyodan men Sahra alıp verdim. Saatları kesmeden son gepleşimizi yazıda dinleyip bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.